Yle Areena.
Porvoon tuomiokirkon kirkkopihalle kuljetaan alakaupungista kapeita, vaikeakulkuisia mukulakivikatuja. Kirkko kohoaa jyrkän mäen nyppylän laella ja täältä kirkkopihalta onkin hyvin vehreät näkymät tuonne Porvoon joelle. Keli on tänään erittäin tuulinen ja sateinen. Kirkon kellot kutsuvat parhaillaan mustaasuisia hautajaisvieraita kirkkoon, jonka ympärillä tälläkin hetkellä parveilee turisteja. Joki siis pilkottaa puiden lomasta tuolla alhaalla. Näemme punaisia pieniä puutaloja, mustia kattoja, erittäin pieniä pihapiirejä. Mutta kaiken kaikkiaan maisema on melko piilossa täältä kirkkopihalta katsottuna näin keskellä kesää. Merja Herranen, millainen tämä näkymä on voinut olla keskiajalla?
No varmastikin kyllä vähän erilainen, vaikka Porvoohan on hirveän hyvin säilyttänyt tämän keskiaikaisen leimansa, koska täällä on tämä vanha asemakaava myös vielä. Mutta on siellä vähemmän taloja, se on huomattavasti suppeampi alue ja varmasti selkeämpi, myös avoimempi. Että puita ei ole, koska niitähän ei kuulunut keskiaikaiseen kaupunkiin. Ja sitten tuolta takaa näkyy pohjoisen puolella vielä linnamäki sitten komeana, että se näkyy sieltä kirkon toiselta puolelta. Et kyllä se on niin kuin sillä lailla erilainen, että se on selvästi avoimempi. Ja jos nyt ei sanota köyhempi, mutta kuitenkin niukempi.
Niukempi on varmastikin ollut ja huomattavasti pienempi kuin tämä nykyinen Porvoo. Ainakin jotakin yhtäläisyyksiä mä ajattelen, että on, että suomen kieltä täällä ei tälläkään hetkellä juuri kuule, mutta täällä kuulee ehkä enemmän saksaa ja aasialaisia kieliä. Mitä silloin keskiajalla, mitä kieliä täällä silloin kuuluu?
No kyllä kaduilla kuuli suomea ja ruotsia ja ainakin saksaa ja voi olla, että ehkä joku eestinkielinenkin sana siellä välissä on voinut vilahtaa.
Eli oliko suomen kieli sitten kuitenkin vähemmistönä täällä katukuvassa?
Näin mä oletan, että näin tilanne on ollut. En tiedä, mitä Merja sinä sanoisit, mutta mä luulen, että ruotsin kielen kuitenkin ja saksan kielen on ollut ne vilkkaimmat kielet.
No ruotsi ehdottomasti on ollut se valtakieli silloin, että suomen kieltä vähemmän, mutta kyllä sitäkin tietysti kuuluu, koska varsinkin sitten keskiajan kuluessahan alkaa tämä kieliryhmitys hieman muuttua, että saksa vähenee pikkuhiljaa ja näin, että, mutta ilman muuta ruotsin kieli on valtakieli.
Sade meitä uhkaa, että me joudutaan kohta siirtymään tässä, niin ihaillaan nyt tätä komeata maisemaa. Tässä ihmiset tosiaan kulkee ja toi kirkko on tuossa meidän takana, selän takana ja me seistään tässä ja katsotaan tuonne jokirantaan. Entäs noi ranta-aitat? Nehän on nykyään erittäin kuuluisia Porvoon maisemassa, nämä vanhat punaiset aitat tässä rannassa. Mitä siinä silloin keskiajalla oli?
No periaatteessa kyllä siinä silloinkin oli jo noita aitoja, koska ne oli kauppiaiden varastoja, johon esimerkiksi tuotiin veneillä ja pienemmillä aluksilla hyvin helposti sitä tavaraa. Että kyllä se on aina ollut Porvoon tavaramerkki nämä ranta-aitat ilman muuta. Ja tietysti joki oli paljon leveämpi ja syvempi, siellä oli helpompi liikkua myös. Ja se huolto kulki niin kuin sitä teitse ja pääsi sitten vähän kauemmaksikin tuonne sisämaahan jokea pitkin. Se oli huomattavasti leveämpi.
Se on ehkä sellainen asia, mitä nykyihmisen on vaikea edes käsittää, että minkälaista laivaliikennettä tuossa ihan oikeasti voi olla. Että joskus kun sitä on yrittänyt ihmisille kuvailla, ne on katsonut sitä jokea sen levyisenä, mitä se nyt on. Ja sitten ajattelee, että no kui tuossa nyt pääsee niin kuin laivalla menemään. Mutta kyllä se laivaliikenne siinä on ollut kuitenkin aikamoinen. Ja toi joen erilaisuus, niin se on yksi sellainen, mikä kannattaa aina muistaa, kun tuota maisemaa katselee.
Tämä Porvoo on myös siinä mielessä erittäin mielenkiintoinen kohde näin keskiajan näkökulmasta. Täällähän on säästynyt jonkun verran keskiaikaisia merkkejä esimerkiksi tässä katukuvassa ja rakennusten sijoittelussa. Miten nämä rakennukset tässä kirkon ympäristössä sitten keskiaikana oli?
No periaatteessa tosiaan, niin oli, sanotaan, ei ollut väritystä taloissa. Ne oli semmoisia harmaita, maalaamattomia, aika pieniä mökkejä Porvoossa. Täällähän ei ollut varsinaisia yksittäisiä kivirakennuksia ollenkaan, niin kuin esimerkiksi Turussa ja Viipurissa oli jo keskiajalla. Meillä on kirkko oli oikeastaan ainoa kivirakennus, että muut on ollut sitten tämmöisiä puisia ja vähän pienempiä. Ja tietysti tässä Porvoossa on se ongelma, kun tämä maasto on niin jyrkkä, niin se on vaikuttanut myös siihen rakentamistapaan, että miten on rakennettu. Et kyllähän se on niinku selvästi erilaista kuin tänä päivänä, mitä me näemme maalattuja taloja ja näin. Että silloin se oli ihan semmoista pelkkää niinku savupirttiä.
Nyt on helppo ajatella, kun seisoo täällä kirkon mäellä, noi kadut, kapeat kivikadut tonne, mukulakivikadut tonne alas nykyiselle torille, vanhan kaupungin torille ja jokiranta. Ne on tommoset kapeat ja näin sateella aika liukkaatkin, että mitenhän täällä on sitten keskiajalla oikein kuljettu, että se talvisaikaa se ei ainakaan ollut kovin helppoa, mutta minkälainen toi Hannele Tenhovuori, minkälainen tuo kirkko oli silloin keskiajalla?
No, mitä tiedetään, niin siinä on ollut tällainen hirsirakennus, kirkkorakennus jo mahdollisesti 1200-luvulla, mutta sitten 1400-luvulle kun päästään, niin sitten tosiaankin niin meillä on tällainen komea kivikirkko tuossa kaupungin sydämessä. Ja siitä tiedetään, että se on ollut tosiaankin kivestä ja tiilestä. Ajan myötä sitä on kyllä niin kuin lisätty ja suurennettu, mutta et sen näköinen kuin mitä se nyt on, niin voidaan sanoa, että ehkä noin 1400-luvun puolivälistä se olisi niin kuin peräisin.
Eli sen ajan ihmiset ovat saaneet jo tuota kirkkoa tuossa ihastella. Se on meille suomalaisille tänä päivänä aika tuttu, valitettavasti varmasti myös se ikävästä historiasta, ja sitä on koeteltu tulella useaan otteeseen. Mutta nyt näyttää siltä, että alkaa satamaan sen verran, että pitäisikö meidän siirtyä, me siirrytään tuonne nykyisen raatihuoneen tiloihin, se on tuossa nykyisen torin liepeillä. Silloin keskiajalla torihan ei ollut tällä paikalla, vaan se oli oletettavasti täällä kirkon vieressä jossakin, niinkä? No,
niin, tosiaan siis tämä sanotaan alakaupungissa, torihan siirrettiin tänne 1400-luvun alussa. Tässä on ollut tori jo keskiajalla kyllä. Et se ensimmäinen tori oli todennäköisesti siellä kirkon takana, kirkon pohjoispuolella. Ja sitten ehkä siinä eteläpuolellakin jonkun verran tässä kaupungin puolella, mutta 1400-luvulla tori siirrettiin jo alakaupunkiin, että sillä lailla, että tästä tuli semmoinen kaupan keskus ja kauppiaiden asuinpaikka enemmän. Tämä jakaantui niin kuin kahteen osaan tämä kaupunki silloin 1400-luvulla, että oli tuo virkamieseliitti, joka asui sitten tuolla enemmän kirkoympäristössä ja kauppiaat ja käsityöläiset alakaupungissa.
Okei, oliko siinä joku erityinen syy, miksi tämä jakautui näin?
No periaatteessa kyllä mä luulen, että se oli niin kuin vähän helpompi olla alhaalla sitten tehdä sitä kauppaa ja joki on tuossa lähellä aittoineen ja varastoineen toisin sanoen. Ja kauppiaat varmaan sen äkkäsivät ja sitten kun kaupunkia rakennettiin uudestaan, niin tähän rakennettiin ihan selvästi tämmöisen balttilaisten tai saksalaisten esikuvien mukaan, että tässä on kahden pitkän kadun välissä suorakaiteen muotoinen tori, että se tulee suoraan sieltä Suomenlahden eteläpuolelta.
Ja toisaalta kyllähän se sopii kirkonmiehille oikein hyvin ollakin vähän ylempänä, eikö se näin joo? Ja varsinkin keskiajalla se oli näin.
Kyllä, nimenomaan joo, että siellä oli maallinen ja hengellinen, erotettiin toisistaan.
Nyt kun me lähdetään sateensuojaan täältä kirkkopihalta tuonne raatihuoneelle ja me kävellään näitä mukulakiviä, niin mites Hannele, minkälainen reitti meillä on edessä?
No me kävellään samoilla jalanjäljillä kuin keskiajalla täällä on kävelty, että monet näistä pääkaduista on sellaisia, jotka on keskiajalta ja sitä kautta niin kuin sitä samaa reittiä me käytetään, mitä silloinkin on käytetty.
Ja erona on oikeastaan vain se, että niitä ei ollut kivetty siihen aikaan vielä. Nehän kivettiin vasta ensimmäisen kerran 1600-luvulla. Tämäkin esimerkiksi tämä jyrkkä rinne alas kirkolta.
No niin, me tullaan tänne raatihuoneeseen. Tämä ei tosiaankaan ole keskiaikainen raatihuone, vaan huomattavasti myöhemmin, mutta tämä toimii tänä päivänä Porvoon museona. Ja ei toi hirveän montaa sataa metriä tuo matka tuolta kirkkopihalta tähän nykyiseen raatihuoneelle ole, mutta miten keskiajalla ylipäänsä liikuttiin Porvoon kaupungissa?
No kyllähän tietysti jalkaisin kuljettiin hyvin paljon ja pidempiäkin matkoja, mutta onhan täällä tietysti ollut hevoskärryjä silloin, kun niitä tarvittiin. Että sillä on hevoskärryjä liikkunut ja ihmisiä kulkenut jalan. Että se on se periaatteessa se liikkumistapa. No tietysti onhan täällä muitakin elukoita ollut, koska kaupunkitaloissa pidettiin sikoja ja lehmiä ja hevosiakin. Että niitä väliä kuljetettiin sitten aina laitumelle tuonne kaupungin eteläpuolelle. Että kyllä täällä oli aika vilkasta.
Ihan semmoinen omavaraistalous oli myös kaupungissa silloin keskiajalla. Porvoo ei varmaankaan ole sattumalta syntynyt tähän Porvoonjoen varteen. Mikä oli syynä siitä, että Porvoosta tehtiin kaupunki?
No jos ajattelet, että kaupungin sijaintia, niin mä luulen, että tämä jokivarsi ja tämä reitti tänne on ollut hyvä. Että tässä on hyvät kulkuyhteydet vettä pitkin merelle ja toisaalta sitten tuonne ylös tai pohjoiseen Hämeeseen asti. Ja sillä tavalla siinä on ollut hyvä kauppaväylä. Toisaalta sitten tässä on ollut korkeita kukkuloita, johon on sitten voinut rakentaa esimerkiksi linnoituksen. Ja sitä
ennen muutama kukkula, jota voi sitten vartiopaikoilta nähdä, että mitä liikennettä tuolta mereltä päin tulee. Ja sitten, jos ajattelee myöhemmin, niin tämähän oli tällainen niin kuin maanteiden risteyskohta myöskin, eli vanhan Kuninkaantien ja vanhan Hämeentien tänne risteyskohta, joten myöskin niin kuin maantieliikenteen kannalta, niin tämä on ollut hyvässä kohdassa ja hyvässä paikassa. Tietenkin se varmaan osittain asiat johtaa toisiinsa, että kun tähän rupeaa keskittymään ihmisiä ja taloja ja hallintoa, niin sitten tietenkin liikenne myöskin suuntautuu enemmän tänne päin, mutta tässä on luontaisesti hyvät niin kuin edellytykset. Ja sitten jos ajattelee tuota linnoitusta, mikä meillä täällä on ollut, niin siinä on ollut sellainen hyvä luonnon satama sen kohdalla, Maarin allas tai Maarin alue, niin kuin sitä nyt kutsutaan, joten siinä on ollut luontaisesti hyviä edellytyksiä tälle kohdalle. Sitten jos ajattelee valtakunnan kannalta ja siitä, kuinka Ruotsi ja muut alueen valtiot tätä aluetta vähitellen ottaa haltuunsa, niin tämä on myöskin ollut niin kuin lähellä rajamaata ja raja-alueita ja ollut monenkin valtakunnan niin kuin kiinnostuksen kohteena, että sinänsä mielenkiintoinen paikka.
Keskiajalla kuitenkin suurin osa ihmisistä, joidenkin laskujen mukaan 95% suomalaisista, silloisista suomalaisista asui maaseudulla, eli oli käytännössä talonpoikia, eli kaupungeissa asunut aika vähän ihmisiä. Porvoo taisi olla toiseksi suurin niin sanottu Ruotsin Itämaan kaupunki, eikö se pidä paikkaansa? Turku oli ja sitten Porvoo. Paljonko täällä oli asukkaita?
No, mulla on sellainen tieto, että 1380-luvulla niin täällä olisi asunut noin 30 taloutta tai perhettä, ja niihin laskettiin noin 5 henkilöä per talous, joten siitä voi sitten laskeskella, että me ollaan suunnilleen 150 ihmisessä. Tietenkin se määrä on vaihdellut sitten vuosisatojen saatossa, mutta se nyt on yksi sellainen luku, mikä suunnilleen tiedetään tämän kaupungin koossa.
Miten Merja Herranen, oliko Porvoon kaupunki keskiajalla kuitenkin ihan semmoinen eurooppalainen kaupunki, että oliko ne ylipäänsä eurooppalaiset kaupungit tämän kokoisia?
No ei, siis Porvoohan on hyvin pieni myös Suomen mittakaavassa, että täällä on paljon muitakin isompia, siis, niin kuin, se oli, siis Porvoohan oli hyvin pieni, kun ajatellaan 150 asukasta, näkee myös siitä veromarkkamäärästä, mikä Porvoossa maksettiin, niin kyllä se oli hyvin vaatimaton ja pieni myös Suomen oloissa, että kyllä eurooppalaiset ja Ruotsin kaupungit olivat paljon isompia.
Jos näin pieni oli tämä väkimäärä, mistä porvoolaiset sitten tulivat? Mainitsitte jo tuossa aiemmin, että täällä valtakielenä todennäköisesti oli ruotsi. Mistä päin nämä ihmiset tänne Porvoseen tulivat?
No kyllä ne tulivat Ruotsista nämä uudisasukkaat silloin aikoinaan. Silloin jo varhain 1200-1300-luvulla tultiin tähän Uudenmaan rannikolle. Ja sitten tietysti helposti tuosta Viron puolelta nämä, kun saksalaisuus sitten levisi tai saksalaiset alkoi vallottaa tätä, siirtyi tänne niin kuin Baltiasta kauppiaita, niin kyllähän sitten siitä taas muuttui se asujamisto sen perusteella, että tuli se saksan kieli tänne ja se saksalainen porvaristo, joka hallitsi pitkälle oikeastaan 1600-lukua oli vielä täällä Porvoossa paljon näitä saksalaisia. Ja vieläkin meillä tänä päivänä on saksalaissukuja täällä muistona näistä keskiaikaisista nimistä.
Oliko sitten saksalainen kulttuuri täällä vallalla, jos saksalaisia tuli?
No kyllä, nimenomaan sanotaan hallintokulttuurihan rakennettiin ihan sen saksalaisen esikuvan mukaan, minkälainen se siellä oli, tätä kaupunkihallinto. Ja tietysti Ruotsilla oli se oma makunsa siinä, mutta kyllä tässä oli vähän sellainen sekoitus sitten tästä hallintosysteemistä, että ruotsalainen ja saksalainen, mistä se muodostettiin.
Mitenkäs se kruunu siihen suhtautui, että täällä hoidettiin saksalaisittain asioita?
No periaatteessa eihän niillä voinut olla mitään sitä vastaan, koska täällä oli saksalainen asujamisto ja se toi myös sitä vaurautta ja osaamista kaupankäyntiä tähän, että ei ne siihen puuttuneet sillä lailla. Mutta tietysti vähitellen, kun alkoi tosiaan tämä, sanotaan, kun haluttiin päästä eroon saksalaisista, kun suomalainen ja kotimainen porvaristo alkoi nousta, niin silloin tietysti tätä niin kuin suhtauduttiin vähän toisella tapaa sen jälkeen.
Keskiaikaisessa kylissä elämä oli aika hiljaista ja se oli aika niissä pienissä ympyröissä pyörimistä. Varsinkin siellä kotona niin ei siellä kovin paljon tiedetty, mitä vaikkapa Suomen rajojen, silloin se Itämaan, Ruotsin Itämaan rajojen ulkopuolella tapahtui. Hyväkö tiedettiin, että kuka oli kuningas sillä hetkellä? Minkälaista kaupunkielämää oli? Tiesivätkö porvoolaiset, että mistä päin nyt tulee?
Kyllä mä luulen, että aina rannikko niin kuin kaupunkien ja alueiden asukkaiden elämässä, niin se yhteydet ympäröivään maailmaan, niin mahdollisuudet on ollut siihen vähän toisenlaiset kuin sisämaan kaupungeissa ja kylissä. Ja mä luulen kyllä, että paremmin ollaan oltu tietoisia siitä, että mitä muualla tapahtuu. Ja Toisaalta niin jos ajattelee kaupunkia ja kylää ja niiden isoa eroa keskiajalla oli se, että kaupungit oli kaupan ja käsityön keskuksia ja sitä varten oikeastaan niitä kaupunkeja myöskin perustettiin ja luotiin aika pitkälle. Ja sitten jos ajattelee jotain esimerkiksi markkinapäivää, kun väkeä on tullut kylistä sitten tänne ja niitä on sitten vietetty, niin kyllähän täällä on ollut vilinä ja vilskettä ja samalla myöskin tietoja ja taitoja ja uusia asioita jaettu ja viety eteenpäin.
Missä keskiajalla sitten Porvoossa ne markkinat vietettiin? Oliko ne tuolla kirkon lähistöllä jossakin?
Kyllä mä sanoisin, että ne on ollut torilla markkinat, joskin ne on ollut varmaan koko kaupungin tapahtuma. Siinähän se meillä on vielä Porvoon seudulla perinteitä, jotka juontaa juurensa keskiajalle, että kylässä nimeltä Saksala, niin siellä vietetään vieläkin Pietarin markkinoita, ja niitä on vietetty keskiajalta lähtien aina Pietarin päivänä 29. päivä kesäkuuta, joten näitä vanhoja markkinaperinteitä täällä kyllä vielä on. Porvoossakin oli sitten myöskin omia markkinapäiviä, jotka oli vilkkaita, ja torilla ne tapahtui.
Miten Hannele Tenhovuori, kun ajatellaan silloista Porvoon kaupunkia, kuinka houkuttelevana kaupunki nähtiin? Jos ajatellaan, että kyläläiset eli siellä ehkä omassa lintukodossa joskin hyvinkin niukasti, mutta minkälaisena hohdokkaana elämäntapana kaupunkielämä nähtiin?
En tiedä, voiko sanoa hohdokkaana, mutta kyllä ne oli tärkeitä keskuksia. Ja toisaalta myöskin kaupungeissa oli esimerkiksi tarvetta työntekijöille, koska käsityöläiset ja kauppiaat tarvitsi työvoimaa, joten kyllä ehkä jonkinlaatuista vetovoimaa. Näillä oli myöskin sitä kautta katsottuna.
Eli siis täällä oli paljon maaseudulta tulleita käsityöläisiä, piikoja, palvelusväkeä keskiajalla?
No jotta täällä saattoi toimia käsityöläisenä, niin siihen tarvitsi kyllä ainakin sitten myöhemmin myöskin luvan kaupungin raadilta, joten tänne ei ihan niin vaan voinut omaa käsityöpajansa pistää pystyyn sitten. Mutta että jos ajatellaan, niin kun jos sulla oli jotain myytävää ja markkinapäivä oli tulollaan ja sinulla oli ehkä mahdollisesti vuoden tienesti siinä sitten kiinni, että saatko myytyä vai et, niin kyllä varmaan yritettiin kaupunkiin tulla ja saada sitten esimerkiksi jollekin kauppialle sitten omat tavarat myyntiin.
Aivan, että suhteita luotiin maaseudulta tänne kaupunkiin jollain tavalla. Mikä oli Porvoon valtaväestö? Minkä ala ihmisiä he olivat silloin keskiajalla?
Mä sanoisin, että täällä on ollut runsas määrä kauppiaita ja käsityöläisiä. Sitten tietenkin kun kirkko löytyi kaupungista, niin sitä virkamiehistöä ja papistoakin löytyi. Ja tiedetään, että myöskin jossain vaiheessa Porvoossa perustettiin koulu, joten niin kuin tästä sivistyneistöä ja sen tyyppistä väestöä tätä myöskin löytyi. Mutta kyllä kauppiaat ja käsityöläiset varmaan se suurin ryhmä oli.
No entä ketkä täällä sitten keskiajalla pitivät valtaa niin sanotusti? Ketkä täällä pitivät jöötä, Merja Herranen?
No kyllä ne oli kauppiaat, ilman muuta se kauppiasryhmä oli se kaupungin eliitti, vaikka käsityöläisiä oli määrällisesti enemmän, mutta kauppiaat oli kuitenkin, jotka hallitsi ja vallitsi, ja niillä oli se vauraus myös, joka pani sen, koska siihen aikaan tietysti rikkaus merkitsi sitä, että sinulla on myös valtaa. Joo. Ja sitten sanotaan, että jos palkollisia tuli tosiaan maaseudulta tänne, niin kuin tavallaan kaupunki houkutti heitä, niin tosiaan niin kuin Hannele äsken sanoi, niin ei ollut helppoa tulla esimerkiksi käsityöläiseksi kaupunkiin, koska niitä alkoi sitten jo nämä ammattikunnat pikkuhiljaa määräillä ja asettaa niitä rajoituksia ja tarkkoja tutkintoja ja muita ennen kuin pääsi edes oppipojaksi tai kisälliksi, saatikka sitten kauppiasmestariksi, että kyllä siinä näin niin kuin on ollut tosi vaikeaa.
Maaseudulla elettiin, todennäköisesti ei käyty mitään kouluja. Se oppi, mitä saatiin, niin saatiin vanhemmilta, sukulaisilta, kyläläisiltä. Miten kaupunkilaiset suhtautuivat maalaisiin, kun ne tulivat tänne ja yrittivät saada jalkaa vähän kaupungin overrakoon?
No periaatteessa sanotaanko, että se kaupungin varakkaampi väestö, niin kuin kauppiat, sehän kaipasi näitä, että heillä piti olla piikoja ja renkejä ja tämän tyyppisiä sitten käsityöläiset, että niitä oli niitä oppipoikia ja muita sitten tulossa. Mutta sanotaan, että muuten ei, siis se oli hyvin tarkka se kontrolli, että ketä laskettiin kaupunkiin ja kenestä loppujen lopuksi tuli sitten kaupungin porvari, koska porvarisoikeus olisi, joka ratkaisi sitten, että sä sait vaikuttaa kaupungin hallintoon myös.
Jos ajatellaan nyt tuommoista tavallista, vaikkapa tuolta jostakin Espoosta tai Vantaan pienestä kylästä tullut talonpoika, millaisia etuja hänellä piti olla, että hän olisi mahdollisesti saanut porvarisoikeudet kaupungista?
No periaatteessa kyllä talonpojat harvoin lähti liikkeelle, koska niillä oli se elanto siellä maaseudulla. Että, ja monta kertaa se leipä oli kyllä siellä leveämpää kuin sitten kaupungissa taas niin kuin semmoisena pienasukkaana. Niin, ja kyllähän porvarilla täytyy olla tosiaan, että hänellä täytyy olla esimerkiksi omaisuutta ja sitten mahdollisesti myös kaupunkitalo hallussansa. Että ne oli välillä hyvinkin tiukkoja ne määräykset, että miten pääsi porvariksi. Ja sitten kunnon ammatti.
Mikä oli keskiajan mittapuussa kunnon ammatti?
No, kyllähän niitä oikeastaan paljon, tietysti kauppias oli se kaikkein tärkein, mutta nämä sanotaanko käsityöläismestarit myös oli hyvin arvostettuja, että koska se oli ammattimies, joka osasi tehdä jotakin, että kyllä niillä oli arvostusta.
No Porvoohan tunnetusti teki kauppaa yllättäenkin, ei niinkään Turun kanssa, vaan Tallinnan kanssa. Miksi nimenomaan Tallinna oli se pääkauppakumppani?
No kun tässä on mainittu muutaman kerran, että tässä oli hyvät yhteydet näihin hansakaupunkeihin, niin sitä kautta Tallinna oli varmaan hyvä kauppakumppani ja myöskin matkan kannalta. Sehän ei ole montaakaan hetkeä, niin sitten olet Tallinnan puolelta. Matka Turkuun oli vaikeampi. Ja sitten kun nämä sukulaissuhteet näihin hansakaupunkeihin, niin omalla tavallaan vaikutti varmaan siihen, että oli aika luontevaa, että sinne suuntaan hakeuduttiin. Toisaalta nämä hansakaupungit myöskin ihan aktiivisesti etsi ja halusi laajentaa omaa vaikutus- ja kauppa-aluettaan. Joten heidän asemansa täällä oli myöskin suhteellisen vahva.
Hannele, sä tuossa aiemmin jo kerroit ja kuvailit tuossa Kirkonmäellä, että tuo jokiranta on ollut hyvin erinäköinen. Joki on ollut itsessään jo paljon leveämpi. Siinä veneilemään mahtuu, mutta ei siinä tänä päivänä laivat pääse tuohon kirkon eteen ja torin eteen tuomaan tavaraa. Mitä täällä sitten oikein kaupattiin? Mitä vietiin pois ja mitä tuotiin?
No sinänsä keskiaikaiset laivat, kauppalaivat, on ollut astetta pienempiä kuin mitä me ehkä ajatellaan, että laivat on kooltaan. Mitä tulee kauppatavaroihin, niin se mitä tänne tuotiin, niin se oli erilaisia mausteita, se oli suolaa, se oli ehkä myöskin hienompia kankaita ja hienompia viinejä. Tiedetään, että tänne myöskin on tullut. Se mitä täältä sitten vietiin, niin se oli aika pitkälti erilaisia turkiksia, puutavaraa ja sen tyyppistä esineistöä ja tavaraa, mitä täältä vietiin.
Sitä, mitä täällä parhaiten sai, ympäristön metsistä tai saada hyvät turkikset.
No kyllä tämä on ollut hyvä turkismaasto tai metsästysmaasto ja metsää täällä on ollut, joten kyllä niin kuin muuallakin Suomessa nämä samat tavaralajit, niin täällä myöskin niin kuin on ollut sitä valtaviemistä.
Eikö keskiajalla ollut myös niin, että kaupungit sai erityiset kaupankäyntiluvat ja tosiaan kaikki ihmiset ei saanut sitä lupaa, että saa myydä ja tehdä kauppaa. Miten ne luvat sitten jaettiin? Miten se toimi se kaupankäynti silloin keskiajalla?
No mä luulen, että mä en ihan tarkalleen tuohon osaan vastausta sano, mutta se mitä mä tiedän, kun oli puhetta aikaisemmin näistä kylistä ja kaupungeista, niin se mihin esimerkiksi justiinsa nämä kauppiaat kaupungissa kovasti reagoi oli se, että jos liian lähellä kaupunkia käytiin kauppaa tai toimi käsityöläisiä, eli maakaupasta ja näistä nurkkamestareista, niin niistä kyllä oli tasaisin väliajoin riitaa, että kaupan tai kaupungin kauppiaiden ja käsityöläisten niin kuin oikeus oli käydä sitä ja harjoittaa omaa ammattiaan. Ja halusi myöskin sitten sen lähiseudun kyliä hiukan rajoittaa ja katsoa, että siellä ei sitten liian paljon kilpailijoita tule lähelle.
No kyllä se näin on tosiaan, että sitä kaupungit valvoivat sitä kauppaa ja kauppaoikeuksia myös kovasti. Että maaseudullahan ei saanut kauppaa itse asiassa harjoittaakaan. Että siellä tietysti ehkä semmoista totta kai sieltä pientä käsityöläiskauppaa ja ostettiin käsityötuotteita, mutta kyllä se oli vähän semmoista niin kuin piilossa tapahtuvaa. Että, ja sitten jos maalaiset halusivat tuoda tuotteitaan kaupungin, heitä tosiaan täytyy tuoda se tänne kaupungin torille, jossa se sitten tosiaan tarkkaan mitattiin ja katsottiin, mitä sieltä tuli. Ja se oli hyvin niin kuin tarkkaan säännösteltyä tämä, että, ja koska kaupungilla oli se kauppaoikeus, että sitä ei niin kuin maaseudulla oikeastaan ollutkaan, että oli pakko tuoda ne tuotteet myös kaupunkiin myyntiin.
Miten sitä käytännössä valvottiin? Kiersikö tuolla maaseudun kylissä sitten joku täältä kaupungissa ja valvoi tilannetta?
No enpä usko, että kyllähän se oikeastaan varmaan se huhupuhe ja kuulopuhe tässä oli aika hyvä. Ja sitten tietysti täällä oli myös niitä virkamiehiä kaupungissa, Storivouti, joka valvoi torikauppaa.
Miten muuten sitten kauppiat esimerkiksi suhtautuivat noihin maanviljelijöihin talonpoikiin? Oliko heillä semmoinen hyötysuhde vai oliko se arvostava?
No kyllä se oli hyötysuhde myös, että monilla kauppiaillahan oli semmoinen aika kiinteä suhde näihin, jotka toivat tavaraa myyntiin kaupunkiin. He pitivät heitä vähän niin kuin ominansa ja kenellekään muulle ei olisi suvaittu, että hän menisi kauppaamaan tavaroitaan, vaan heillä oli tämmöinen niin kuin kiinteä suhde sitten tällä kauppialla ja tavaran toimittajalla.
Oliko se sitten myös toisinpäin, että hyötykö tämä maanviljelijä siitä, että kauppias suhtautui myönteisesti?
No jaa, ehkä se oli näin, mutta kyllä siinä tuli semmoisiakin tavallaan, että nämä joskus saattoivat joutua suorastaan niin kuin velkaan näille kauppiaille, että siinä tapahtui vähän semmoista, että ehkä kauppias lainasi heille rahaa, taikka joku oli vähän enemmän viinaan menevä, että osti sitten itselleen viinasta voidaan puhua siihen aikaan, niin siinä saattoi tulla tavallaan semmoiseksi, niin kuin se suhde oli semmoinen vähän orjuuttavampi siinä silloin, ja sitten toinen oli alisteisemmassa asemassa.
No niin, raatihuoneelta kun kävelee tähän torin reunaan ja astuu tällaisista takorautaisista porteista sisälle, tullaan tällaiseen Holmintalon pihaan, joka ei toki ole tämä Holmintalo keskiajalta, vaan 1700-luvulta. Mutta täällä on Hannelle niin paljon kiinnostavaa keskiajan kannalta tässä pihapiirissä, että me käydään katsomassa, mitä täällä on. No, nyt me tullaan tähän pihaan. Tässä on siis tällainen kapea sisäpiha. Mm-hmm. 20-25 metriä ehkä leveä ja pituutta taitaa olla saman verran. Oliko tämä siis keskiajalla semmoinen tyypillinen pihakoko?
No tämä on kyllä tonttikokona isompi kuin mitä keskiajalla oli. Mutta syy minkä takia tänne on mukava tulla katsomaan on se, että on julkinen piha. Tätä voi tulla katsomaan, kun vanhassa kaupungissa suurin osa pihoista on yksityisessä omistuksessa. Ja tämä on ainut piha, minne pääsee hiukan kurkkaamaan, että miltä tämmöinen varakkaan kauppiaan takapiha näyttää tai sisäpiha näyttää. Tämä on isompi kuin mitä keskiajalla tonttikoko oli, mutta tässä on monia sellaisia piirteitä, jotka myöskin keskiajalla oli tärkeitä, kun mietittiin, että miten sitä omaa pientä tonttia sitten niin kuin rakennetaan.
Jos tätä kuvailee nyt tässä tämän päivän asussa, niin tässä on monta taloa, rakennusta 1, 2, 3, 4, 5, olisiko 6 ainakin rakennusta, jotka rajaa siis tätä tonttia. Ja ne on rakennettu hyvin niin kuin joka puolelle. Tästä tontilta ei pääse oikeastaan kuin tuosta portista, mistä me tultiin ulos. Ja tuossa vastapäätä nyt näyttää olevan tuommoinen aita rakennettu, tuommoinen ihan lyhyt väli. Miten tiheästi keskiajalla rakennukset oli ja mitä rakennuksia tässä pihapiirissä oli? Jos ajatellaan, että tämä oli vaikka rikkaan kauppiaan kotitalo, mitä tästä löytyi?
No rikkalla kauppialla oli mahdollisuus ja oli tarvekin useampaan rakennukseen, koska omaisuutta oli enemmän, eläimiä oli enemmän, varastotilaa ja eläinsuojia sitä myöten tarvittiin enemmän. Ja senpä takia tontilta löytyi muutakin kuin vaan päärakennus. Tehtiin ulkorakennuksia, johon sitten sijoitettiin juuri kaikki muut arjen toiminnot, eli joita kaupan pyörittämiseen ja eläinten hoitamiseen tarvittiin. Et löytyi erityyppistä karjasuojaa ja löytyi sitten varastorakennuksia. Ja se, että me tullaan tänne sisäpihalle, niin se ehkä nykyihmiselle tuntuu vähän oudolta, kun usein ollaan totuttu siihen, että se paraatipuoli on siellä kadun puolella ja sieltä löytyy ulko-ovia, portaat ja sitä kautta sitten tullaan rakennuksen sisälle. Tämä käynti sisäpihan kautta on oikeastaan sellainen, joka on ollut tapana siihen aikaan ja oli tapana vielä pitkälle 1700-luvulle asti. Se elämä, se virallinen käynti, se tapahtui täällä sisäpihan puolella. Nämä rakennukset on lähellä toisiaan, koska sillä tavalla ne antaa suojaa tälle pihalle. Eläimet pysyy paremmin täällä pihalla. Toisaalta kun ne rakennukset on sitten ihan vieri vieressä, niin se tietenkin mukanaan myöskin tuo sitten sen ongelman, että jos tulipalo syttyy sitten jossain nurkassa, niin siitä se äkkiä leviää muuallekin. Ja sitten jos ajatellaan, että katot on ollut malkakattoja aika pitkälle, niin siellä on tulipalolla ollut hyvä tie levitä, jos näin ikävästi olisi päässyt käymään. Et se, että tällainen sisäpiha monine rakennuksineen, johon monet niin kuin arjen toiminnot sitten sijoittuu, että se näin tiiviisti rakennetaan, niin siinä oli sekä hyvää että huonoa. Sinänsä jos katselee sitten nykyisen puutarhan kasvillisuutta, niin tuolla pihan takalaidassa näkyy tuonne pieni ryytimaa ja siellä noin humalasalot ja humala kasvaakin aika hyvin myöskin tuolla reunusta pitkin. Että täältä löytyy myöskin sellaisia kasveja, jotka kyllä keskiaikaisessa keittiössä on ollut ihan olennaisia, niin kuin juuri esimerkiksi humala oluen teossa.
Mennään Hannelle pikkusen tuohon talon suojaan. Tässä nimittäin tuulee vähän. Hannele, jos me oltaisiin tultu tähän kauppiaan pihapiirin keskiajalla, niin ketä tässä pihalla olisi? Mitä täällä tapahtuisi?
No jos me ajateltaisiin sellainen tilanne, että talonpoika tuolta lähikylästä on tullut myymään vakiokauppiaalleen sitä vuoden aikana kokoon saatua tavaramäärää tai viljamäärää, niin kyllä täällä olisi vilkas keskustelu siitä, että kuinka paljon tässä nyt on ja kuinka paljon tästä nyt sitten voisi maksaa. Ja ympärillä häärisi luultavasti muutama palkollinenkin sitten kiinnostuneena tilanteesta, että mitä tässä oikein tapahtuu, ja ehkä isännälleen sitten siinä apuna myöskin. Naisväki toimittaisi päivän askareita, koska kuitenkin ruokakin on saatava valmiiksi, vaikka nyt tässä kovaa kaupankäyntiäkin samaan aikaan pihalla tehdään. Ja voihan se olla, että sitten kun kaupat on tehty, niin myöskin sitten se olutkolpakko nostetaan sitten hyvien kauppojen niin kuin merkiksi. Niin kyllä siinä naisväellä sitten on vähän muutakin mietittävää kuin tämä kiihkeä kauppaneuvottelu, mikä tässä pihalla käydään. Samaan aikaan, niin tuolta pihan toisesta nurkasta, niin jos me oltaisiin täällä aikaisin keväällä, niin ettei vielä eläimiä ole siirretty laitumelle, niin kyllä sieltä sitten taustalta kuuluisi myöskin lehmien ammuntaa ja lampaan määintää ja tuoksumaailma, niin mä oon joskus miettinyt, että se olisi aika ihanaa, jos niin kuin voisi purkittaa tästä keskiaikaista tuoksua purkkiin ja sitten antaa sen siitä hiukan nuuhkaista, niin sitten voisi katsoa, että mikä meidän reaktio siihen on, koska esimerkiksi tämähän piha, millä me nyt seissään, niin se viettää aika hyvin, ja koska keskiaikaisessa kaupungissa ei sitä viemäriverkostoa ollut, se oli sellainen avooja ehkä jossain päin, mikä nyt sitten valui, minne valui. Tuoksumaailma olisi sellaisen mukavan mielenkiintoinen tuoksu, ihmistuoksuja ja eläimiä, mutta kyllähän täällä myöskin jo myöskin luonto kukkii, niin kyllä siitäkin sitten vähän sellaista mukavaa makeaa tuoksua tulee sekaan.
Minkälaisia nämä keskiaikaiset talot oli? Merja, sä kuvasit tuossa jo aiemmin, että ne olivat värittömiä, mutta kuka valvoi Porvoon rakentamista sillä keskiajalla?
No jos puhutaan tuosta, että minkä näköisiä ne rakennukset on ollut, niin ne on ollut aika pitkälti hirsirakennuksia, yksi tai kaksihuoneisia. Hiukan rikkaammilla kauppialla saattoi olla jopa kaksikerroksisia taloja, mutta sellainen keskivertotalo ja koti siihen aikaan on ollut yhden, kahden huoneen savutupa. Ja joskus, kun me ollaan sitä sitten yritetty niin kuin ajatella, että mitä se nykyään tarkoittaisi, niin me ollaan pohdittu esimerkiksi lasten kanssa, että kuvitelkaa itsenne kotiin yhteen huoneeseen ja sinne sitten koko perhe, niin sitten tiedätte, että millaista oli asuminen keskiajalla. Joten pientä ja matalaa se rakentaminen on ollut. Sinänsä kaupungin raatihan sitten antoi luvat sille, että kuka esimerkiksi saa justiinsa kaupan rakentaa ja sellaisen pystyttää. Että kyllä niin kuin raadilla oli iso merkitys siihen, että niin kuin kaupungin valvomiseen.
No periaatteessa nehän oli hirsipintaiset, että niitä ne ei ollut laudotettuja missään tapauksessa, niin kuin sitten myöhempinä aikoina oli, että vielä laitettiin niin kuin hirsipinnan päälle laudotus. Mutta ne oli ihan semmoisia hirsimökkejä kyllä, ja tosiaan niin kuin saattoi olla hyvinkin tuoreita, salvasta salvotuista hirsistä puhtaan näköisiä puutaloja, mutta sitten siellä oli myös sitten, jotka oli jo harmaantuneet ajan myötä, että se oli selvästi se semmoinen puutunne oli kaupungissa ilman muuta, ja nehän oli hyvin tehtyjä tavallaan, koska ne oli hirsistä rakennettu, että ei täällä mitään lautahökkeleitä ollut, ne oli korkeintaan, voi olla niin kuin joku nämä ulkohuoneet ja tämmöiset tämän tyyppiset eläinsuojat, niin ne voi olla sitten laudasta tehtyjä, mutta talot oli kyllä sitten hirsitaloja. Mutta se, että jos vielä palataan tuohon, minkälainen se oli se pihapiiri, niin siellähän ei ollut keskellä vielä puutarhoja, että eikä oikein kunnon kasvimaitakaan, koska ne oli kaikki yhteiset niityt ja pellot oli tuolla kaupungin eteläpuolella. Että sillä oli semmoisia yleisiä niin kuin isompia viljelyksiä, että noissa pihoissa tietysti oli vaikea, ne oli niin pieniä ne tontit, niin vaikea viljelläkään mitään, koska eläinsuojat vei siitä oman osuutensa, että se oli sen tyyppistä. Ja sitten ne vietiin eläimetkin kaikki yhteiselle laitumelle sinne kaupungin eteläpuolelle.
Eli täällä kaupungissa oli oikeasti ihan sellainen tietynlainen karjan haju. Mitä kaikkia eläimiä täällä oli?
No sikojahan täällä on tietysti ollut, ja siitäkin annettiin määräyksiä, että miten nämä piti hoitaa tavallaan, kun siellä oli sitten näitä eläimiä, koska niitähän tuli jätöksiä myös, että ne piti siivota, että kaupungin kaduilla ei saanut näkyä näitä eläinten jätöksiä. Ja tietysti lehmiä oli, ja joku hevonenkin varmaan varakkaammissa kauppiastaloissa, että, ja sitten ehkä lampaitakin, ja sitten pienempiä niin kuin siipikarjaa.
aika usein siis keskiaika kuvataankin semmoisena vähän pimeänä ja haisevana ja kaupungit oli epäsiistejä ja siellä käymälät oli miten sattuu. Pitääkö se paikkansa Porvoon kohdalla?
No periaatteessa käymälöitähän varsinaisia ei ollut vielä siihen aikaan, että kyllä ne tavallaan hoidettiin vähän siellä niin kuin salassa siellä jossakin pihan tuota tunkiolla tai muualla, että ei kunnon käymälöitä, vaikka kyllä niissäkin oli jo määräyksiä, alkoi olla siis valtakunnan isommissa kaupungeissahan määrätti, että kuinka monta käymälää piti olla korttelissa ja näin, että, mutta ei se varmaan näissä maaseutukaupungeissa niin hyvin paikkaansa pitänyt, että ja kyllä se, niin kuin ihmiset oli tottunut siihen aikaan semmoista, oli vähän semmoista likasta ja haisi aina vähän ja näin, että se oli niin kuin tyypillistä tietysti sitä arkielämää.
Tuolta kirkkopihalta kun katselee, niin se mäki on aika jyrkkä tänne alakaupunkiin ja siellä kuitenkin oli asutusta tuossa mäessä aika paljon, niin voidaanko me olettaa, että sateella ne kaikki sitten valuvat, ne jätteet ja kaikki eläinten ja ihmisten jätteet valuvat tuolta tänne alakaupunkiin?
Kyllä nimenomaan tapahtui, että täällä sitten saattoi olla, että sieltä sade huuhteli rinteestä ne alaspäin, että niin kuin kaikkea muutakin soraa ja hiekkaa ja sitä maata tuli sitten tänne ja sitten myöhemmin näitä niin sanottuja kauhukertomuksia, että kun hautausmaa oli kirkon ympärillä, niin sieltä sitten kevättalvella, varsinkin jos tulvi kovin, niin sitten nämä haudat sieltä tai niitä luitat alkoi tulla sitten ajelehti tänne alas ja sitten koirat ja kissat niitä kuljettelivat ja ehkä koirat jotenkin kalusivatkin näitä, että kyllä se oli vähän semmoista raadollista, että nykyihmisen on hirveän vaikea ymmärtää ja myöskään kestää semmoista.
Ylipäänsä jos ajatellaan keskiajan terveyttä ja viihtyisyyttä ja hyvinvointia, niin oliko Porvoossa esimerkiksi sairaalaa tai lääkäriä?
No periaatteessa kyllähän sitä näitä sanotaan jonkunnäköisiä haavureita oli olemassa jo keskiajallakin, jotka, ja tietysti jotkut parturit oli jopa niin kuin valmistautuneet tämmöisen haavurin toimeen ja sen tyyppistä, että varsinaisia koulutettuja lääkäreitähän ei vielä ollut silloin. Sitten oli tämmöisiä parantajaeukkojakin, jotka olivat ehkä vähän paremmin perehtyneet kaiken näköisiin semmoisen luonnon lääkintään ja tämän tyyppiseen. Että, ja kyllähän kirkolla alkoi olla tietoa niin kuin yrteistä ja tämmöistä vähän parantamisesta, että kirkkohan hyvin paljon hoiti myös sairaanhoitoa. Piti joskus jopa semmoisia niin kuin sairaalan tapaisia laitoksia yllä, mutta ei Porvoossa puhuta, että olisi ollut vielä minkään tyyppistä sairaalaa silloin, että ne oli hyvin semmoisia harvinaisuuksia, luostareiden yhteydessä sitten hoidettiin myös sairaita, mutta ei tälläkään ihan lähellä niitä luostareita ollut.
Minkälainen ylipäänsä kirkon asema tuolloin oli ihan tavallisen kaupunkilaisen elämän? Pitikö siellä käydä, valvottiinko sitä jotenkin?
Kyllä sen vaikutusvalta ja merkitys on ollut iso ja kyllä se on näkynyt arjessa ja juhlassa ja pyhässä. Siellä käymistä niin oli, sitä kyllä valvottiin, että se kuului ehdottomasti asiaan. Ja toisaalta, kun tuota meidän nykyistä kirkkoa katselee, niin välillä myöskin on hyvä muistaa se, että ihan alkujaanhan se on rakennettu katoliseksi kirkoksi ja sitten myöhemmin muuttunut evankelis-luterilaiseksi kirkoksi. Ja sitä kirkosta sen kyllä vielä näkee, että siinä on sellaiset katoliset juuret ja kyllä silloin katolisen kirkon merkitys on ollut iso ihmisen elämässä. Olen kuullut sellaisen tarinan, että kun tosiaankin kirkon ympärillä ja alla myöskin näitä hautoja on, niin esimerkiksi sellainen hautapaikka, joka olisi mahdollisimman lähellä alttaria, oli kovasti toivottu, koska ajateltiin, että sitten kuoleman jälkeen niin pääsee lähemmäksi Jumalaa myöskin taivaassa. Ja sillä tavalla kyllä se on jättänyt jälkeensä jokaiseen elämänvaiheeseen ja myöskin vielä kuoleman jälkeen.
Opettiko kirkko sitten ihmisiä, kaupunkilaisia?
No ainakin myöhemmin, niin kyllähän tietyt tällaiset niin kuin uskonnon tärkeimmät asiat piti kaikkien hallita ja tietää ja osata, mutta sitten tietenkin oli myöskin omaa koulutusta, niitä saatiin sitten lisää pappeja kirkkoon, mutta sellainen tietty uskonnon opetus ja uskonnon tärkeiden niin kuin tällaisten sääntöjen ja kirjojen osaaminen edes jollakin tapaa, niin myöhemmin se kyllä oli kaikille tärkeä taito ja sitä myöskin valvottiin, että näin osattiin.
Miten paljon keskiaikaisten kauppiaiden porvareiden, miten paljon heidän piti osata esimerkiksi kirjoittaa ja lukea? Oliko se ihan yleinen taito, että perheessä joku osasi tai kauppias osasi kirjoittaa tai lukea?
Ei välttämättä. Se ehkä ensimmäiseksi tulee just näiden virkamiesten ja pappien taidoksi, mutta se, että sitten sellainen tavallinen kauppias tai käsityöläinen osaa lukea tai laskea, niin no Kyllähän tietenkin ammattitaito jonkin verran sitä vaatii, mutta varmaan luultavasti siinä on ollut ainakin isoja vaikeuksia ja se ei ehkä ole ollut aivan täydellistä.
Kuinkahan paljon keskiaikaiset kauppiaat joutuvat huijatuksi sitten vaikkapa kruunun osilta, että kun ei osattu laskea verotuksia ynnä muita?
No sitä ehkä siitä saisi paremman kuvan, jos kävisi hiukan noita oikeuspöytäkirjoja ja raadin pöytäkirjoja läpi, että minkälaista riitaa tämä on sitten aiheuttanut, että varmaan siitä ainakin kättä on kyllä väännetty, että onko kaikki mennyt ihan oikein.
Mutta minkälaisista asioista ylipäänsä raati päätti, että ratkoko se tämän tyyppisiä riitoja, mitä ne riidat keskiajalla oli, mitä raati sitten ratkoi suuressa valtuudessa?
No ainakin varmaan kanta on pyydetty tai kerrottu siitä, että noin kauppaan liittyvissä kiistoissa ja siihen, jos joku ulkopuolinen uusi on tulossa kaupunkiin ja haluaisi oman kaupan tai käsityöpisteen pajan tänne perustaa. Ja ainakin sen tyyppisissä kysymyksissä niin raadilla on ollut valtaa ja mielipide sanottavanaan. Sitten mitä tulee ehkä enemmän henkilökohtaiseen elämään, niin se on sitten ehkä ollut niinku enemmän oikeuden asia, että kun on istuttu oikeutta, niin sitten siellä antaa rangaistuksia huonosta käyttäytymisestä tai tappelusta ja muusta tällaisesta epäsopivasta käyttäytymisestä.
Minkälainen oli kaupunkilaisten rangaistus, jos vaikka rettelöitsi tuolla torilla?
Joo, itse asiassa sehän oli ihan sakkorangaistus, että meillä on sellaisiakin tapauksia, muistan yhdenkin, kun eräs porvoolaisvaimo oli antanut korvapuustin torivoudille, ja kyllä hänet siitä sitten sakotettiin ankarasti, että en tiedä miksi, koska syytä ei kerrota, mutta joka tapauksessa jotain siellä oli tapahtunut sitten, että taikka toinen oli tapelu ja toinen saanut 5 mustelmaa, ja siitä maksettiin sitten 5 markkaa. Et kyllä se niin tämmöinen fyysinen koskemattomuus myös oli tärkeä, ja sitten rangaista, jos julkisesti tulla torilla jotakin tosiaan tappelit taikka muuta, että
oliko torivouti vähän niin kuin toripoliisi valvo sitä elämänmenoa siellä? Nimittäin jos ajatellaan, että vaikka markkinat kun ne oli, niin sinnehän tuli ihan hirveästi ihmisiä, että siellähän saattoi tapahtua mitä tahansa.
Siis nimenomaan jo, että kyllä se varmaan se meno välillä äityi kovin holtettomaksi, ja tietysti torivouti oli yksi niistä, jotka piti silmällä.
Minkälaista ylipäänsä keskiaikainen kaupunkielämä oli, jos tänä päivänä ajattelet, että kaupungista löytyy kaikki palvelut ja illanviettopaikat? Oliko keskiaikaisessa Porvoossa vaikkapa krouveja ja juottoloita? Missä ihmiset vietti sitä vapaa-aikansa?
Kyllä kaupungista on löytynyt krouveja ja myöskin kiltatupa. Tarvittiin myöskin sellaisia pisteitä, missä matkaajat ja muut voi sitten hiukan pysähtyä ja vaihtaa hevosta tai mahdollisesti sitten yöpyä, mutta kyllä ne myöskin kaupunkilaisten käytössä oli.
Minkälaisia ne olivat sitten, että pääsikö sinne kuka tahansa kaupunkilainen istumailta?
Kyllä mä luulen, että jos vaan oli rahaa ja mainetta niin sanotusti, että noin pystyy tulemaan, että en mä usko, että siinä mitään säätöjen välistä eroa suoranaisesti on ollut, mutta kiltatupa on kyllä ollut sit sellainen paikka, että siihen on sit kyllä tarvinnut ainakin kuulua kauppias säätyyn, niin että sinne on voinut päästä. Et se on ollut ehkä enemmän sellainen suljetumpi. Ja sitten toisaalta käsityöläisillä saattoi olla omia tällaisia tupia, missä viettivät iltaa. Että tiettyä tästä ammattikuntajakoa näissä tapauksissa saattoi olla, mutta yleisesti sitten krouvit oli kyllä kaikkien saavutettavissa, jolla siihen maan oli mahdollisuus ja rahaa.
Minkälainen oli Porvoon keskiaikainen turvallisuustilanne, Merja Herranen?
No periaatteessa kyllä sairauksiahan pelättiin ja kulkutautejahan oli useita. Ja ne oli aika tuhoisia sitten kun tuli, koska ei niitä parannuskeinoja ollut. Ei ollut lääkkeitä tietenkään, eikä näitä varsinkaan hyvin tehokkaita lääkkeitä. Että kyllä se oli se suurin pelko. No tietysti olihan kaupungissa varmasti sitäkin pelkoa, kun ne oli hyvin pimeitä, kun ei ollut katuvalaistusta eikä muuta, että ei uskallettu liikkua pimeän aikaan, koska kyllähän siellä niitä ryöstelijöitäkin jonkun verran liikkui. Ja varsinkin ne saattoi olla sitten vierasta väkeä, että ei oman kaupungin väkeä, että siinä varmaan oli se pieni ero, että oman kaupunki jätettiin niin kuin rauhaan, ettei kukaan siellä mellastellut sillä lailla, että olisi ryöstänyt toisen omaisuutta. Mutta ainahan tämä tuli sitten ja tuli näitä, milloin tuli venäläisiä, no tanskalaisethan kävi täällä myös ryöstöretkellä ja polttoretkellä, että ne oli niitä suurimpia pelkoja, mitä oli. Eihän niitä tänä päivänä ollut semmoisia rajoja eikä semmoisia turvajärjestelyitä tai semmoisia valtiomuodostelmia, että ne olisi ollut tavallaan kansalaisen turvana, vaan tuolta sitten saattoi tosiaan joskus venäläinen hyökätä sitten ja tosiaan poltti koko kaupungin ja niin kuin tanskalaiset merirosvot tekivät ja tekivät tuhojansa täällä ja se oli niin kuin aika totaalista saattoi se tuho olla, mutta hirveän paljon ei tämmöistä ihmishenkien menetyksistä niissä yhteydessä kerrota sen sijaan niin kuin tämmöisen omaisuuden ja rakennusten menetyksiä, mutta taas nämä kulkutaudithan vei sitten saattoi mennä satoja ihmisiä niin kuin yhtä aikaa.
Minkälainen matkustuskohde Porvoo oli sitten keskiajalla? Tultiinko tänne ihastelemaan kaupunkia vai oliko se aina vaan se syy, että lähdetään tekemään kauppaa vai oliko tämä matkustuskohde?
Ei kyllä keskiajalla suurimmalla osalla ihmisistä ei ollut niin sanotusti vapaa-aikaa, että saattoi harrastaa turismia. Jos liikkui jonnekin, niin kyllä silloin oli joku sellainen konkreettinen syy tai tarkoitus tai tarve.
Sanotaan, että keskiajallahan tänne tuli tietysti semmoisia kiertäviä näitä muusikoita ja tämän tyyppisiä. Niitähän liikkui sitten paikasta toiseen, että koska tämä oli just tässä teiden solmukohdassa niin kuin suuren rantatien varrella ja näin, että tänne tuli välillä tämmöisiä vieraita, jotka esiintyy sitten esimerkiksi Kiltatuvassa ja näissä ravintoloissa, tai ei nyt voi pusua ravintoloista, mutta tämmöisissä groveissa ja pienissä kapakoissa. Että kyllä sillä lailla semmoista kansainvälistä kosketusta tänne joskus tuli sitä kautta.
Keskiajallahan se vaikutti paljon, että mihin säätyyn satuit syntymään. Se vaikutti sun elämän kulkuun hyvin vahvasti ja mun isä olisi voinut olla esimerkiksi linnan kirjuri ja olisi sitten voinut voudin apulaisena kirjata linnan tileihin verotuotteita ynnä muita. Mitä se olisi tarkoittanut, jos mä olisin tämän linnan kirjurin tyttärenä tullut tänne? Mikä olisi ollut mun vastaanotto?
Sanotaan totta kai linnanväkeä kunnioitettiin, koska sehän oli voutilinna silloin viimeisinä aikoina, eli tämmöinen hallintolinna, että kyllä sitä linnanväkeä, jos ne liikkui täällä kaupungissa ja varmasti liikkuivatkin, niin totta kai heitä kunnioitettiin tietyllä tavalla, että aha, ne kuuluu siihen valtakunnan hallintokoneistoon, että ne on tärkeitä ihmisiä.
Olisiko mut otettu tonne Kiltaan viettämään iltaa ja siellä olisi kenties musiikki soinut?
No ei varmastikaan, kun sä olit nainen, että sinne ei ollut naisen, ei ollut helppo mennä tietenkään. Että kyllä se oli miesten paikkoja, nämä oli nämä grouvit ja kapakat, että kyllä se näin oli, että nainen pysyy kotona enemmän.
Miten muuten toi kulttuurielämä, oliko semmoista, oliko huvin näytelmiä, jotakin urheilua, mitä kaupungissa harrastettiin?
No kyllä täältä on arkeologisista kaivauksista löydetty tällaisia pelimerkkejä muun muassa Linnamäen alueelta. Ja kuten äsken viitattiin, niin kyllä tietä pitkin kulki erilaisia muusikkoja tai siis soittajia ja seurueita, jotka toivat mukanaan ohjelmaa ja näytöksiä ja muuta, mitä saattoi seurata. Et kyllä jonkinlaisia tällaisia jälkiä niin kuin huvia pelielämästä täältä kaupungista on löytynyt.